Кніга «Слово пад кулямі» даніна павагі пашаны працы журналістаў у гады вялікай айчыннай вайны, якія сваім словам набліжалі перамогу, адзначыў дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алесь Бадак.
Звязаная з тэмай вялікай айчыннай вайны, гэта кніга «Слово пад кулямі». Кніга пра беларускую журналістыку ў гады вялікай айчыннай вайны. Гэта сродкі масавай інфармацыі друкаваныя, так, радыё, гэта наша тэлебачанне. Калі мы яе рыхтавалі, ці толькі задумвалі, шчыра кажучы, баяліся, што колькі яна будзе цікавая сённяшняму чытачу, наколькі там увогуле будзе інфармацыя для масавага чытача, чытэльная, скажам так. Але калі мы ўсё больш і больш збіралі інфармацыю, казалася, што ў сваякім разе нам самім падалося, што інфармацыі цікавай пра беларускую журналістку ад вялікай айчыннай вайны вельмі шмат. З іншага боку, гэта адлюстроўвае той час непросты, складаны, безумоўна гераічны час, калі вось я чытаў праграму радыёперадач, якія трансляваліся на тэрыторыю Беларусі. Ну, скажам, 10-1 вечара навіны, а ў дужках напісана павольным чытаннем. Чаму? Таму што ў многіх тады не было журналістаў, друкаваных машынак, мы пра камп'ютар ўжо не гаворым, і трэба было вельмі дакладна запісаць інфармацыю, не памыліцца, якая тычылася вось апошніх зводак Совінформбюро. Потым глядзіш 11 з нечым, паўтор перадачы, каб людзі, якія запісвалі навіны, яны маглі яшчэ раз верыцца і праверыць усе гэтыя даты, усе гэтыя факты, падзеі, якія адбываліся на фронте.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» вялікую ўвагу надае тэме вялікай айчыннай вайны, прапаноўвае перавыданне кніг вядомых беларускіх пісьменнікаў, класікаў нашай літаратуры, адзначыў намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Кніга «Ніколі не забудзем» мае падзагаловак «Аповеды беларускіх дзяцей пра дні вялікай айчыннай вайны». Кніга «Ніколі не забудзем» першыню пабачыла свет у жніўні 1948 года. З таго часу яна перавыдавалася ў нашай краіне каля 20 разоў. Спраўдзілася мара народнага паэта Беларусі Якуба Колас, выказана ім у прадмове да першага выдання. Кніга «Ніколі не забудзем» даўно ўжо годна перасягнула межы роднай Беларусі. Яна выдавалася на мовах Расіі, Украіны, Кіргізіі, Казахстана, Малдовы і іншых краін. Чым гэта кніга адметна? Тым, што яна напісана дзецьмі, якія на сваім лёсе, на сваім жыцці адчулі ўсе жахі вялікай айчыннай вайны.
Выдавецтва «Мастацкай літаратуры» надалей будзе працягваць выпускаць кнігі, прысвечаныя тэме вялікай айчыннай вайны. 80-годзю перамогі. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».